Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Ja, velkommen til endnu et afsnit her af Lægens Ord. Det er en rigtig, rigtig varm sommerdag, og derfor har jeg også allieret mig med en herre, der er kommet ind her i en t-shirt, og vi har fået placeret noget koldt vand på bordet i mellem os, og håber på, nu har vi slukket, der var en tændt ventilator lige før, så nu håber vi på, at vi ikke går helt, vi kan jo ikke sige, ikke går helt kold, men går helt varme i den her hede. Dagens gæst, det er Ole Sejer Iversen, som er professor. Du er professor op i Aarhus.
Correct. Velkommen til. Tusind tak. Tak fordi jeg måtte komme. Jeg er spændt på, hvad der skal ske i dag.
Ja, vi skal jo snakke sammen. Det er sådan set bare det, der skal ske. Og noget af det, vi skal snakke om, det er jo det arbejde, som du har specialiseret dig i, det du er professor i, og det får du lov til lige kort at fortælle om. Men du bor i Aarhus normalt, og lige i disse tider, det du lige startede med at sige, at det var, at om jeg var tryg nok ved, at du nu kom, fordi jeg vidste, du var fra Aarhus. Hvad er det lige, der foregår i disse tider sådan bekymringsmæssigt for en professor, der bor oppe i Aarhus, hvor der lige pludselig er udbrudt corona igen?
Jamen først og fremmest så kan jeg ikke lade være med en smule bekymret, for vi står for en semesterstart, hvor vi får vores studerende tilbage, og vi får helt nye ind. Nogle af de ting, som vi ser som udfordring, det er, får vi i virkeligheden lov til at se dem, eller skal vi se dem igennem computerskærmen, og dermed foretage al vores undervisning online igen, som vi egentlig også gjorde i foråret.
Ja.
Så det håber vi da meget på i Aarhus, men jeg tror egentlig nok, jeg taler for hele landet og alle mine kollegaer rundt om på universiteterne. Vi håber jo virkelig, at vi får lov til at se vores studerende her fra 1. september.
Ja, savner du dem?
Meget.
Mm. Mm. Altså, det er jo næsten et halvt år siden, du har siddet i et fysisk lokale og talt med dine studerende.
Helt sikkert. Jeg savner det, men samtidig vil jeg sige, at vi har lært rigtig, rigtig meget af, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke virker, når det er sådan, at vi er online sammen.
Mm.
Så det har været interessant, at man kan sige, det kommer jo en lille smule tæt på min faglighed, når det andet er digitalt.
Ja, lad os lige høre lidt om det. Hvad er det, du er professor i?
Jamen, jeg er professor og centerleder af det, der er Center for Computational Thinking og Design, og det er jo et frække ord, som egentlig bare udtaler sig om, at jeg studerer det felt, der hedder computerteknologi sammen med mennesker. Hvis du skal prøve at forstå det, så mit studieobjekt, det jeg egentlig sådan rigtig fokuserer på, det er, hvordan er det, vi som mennesker interagerer med teknologien? Og i høj grad også noget, som jeg ved, at du interesserer dig for, nemlig hvad er det for nogle konsekvenser, det har for os, at vi anvender teknologien, både i forhold til læring, som vi lige taler om nu, men i det hele taget, det som mennesker, det er at have teknologien imellem os, i vores dialog, vores samtale, måde vi har samfund på. Det interesserer mig rigtig meget, og det har jeg studeret igennem snart 20 år, tror jeg, særligt i forholdet mellem teknologi og børn.
Ja, og det interessante ved det her er jo, at når teknologi bliver brugt imellem mennesker, eller bliver brugt af mennesker til bestemte formål, som for eksempel nu, vi sidder her jo med den her fine mixerpult imellem os og nogle mikrofoner, og taler sammen, og det gør vi jo, fordi at den her teknologi kan jo gøre, at vores stemme bliver tydeligere og bedre og mere lækker at høre på. Mm. Men den kunne jo også godt forvrænge det, jeg sagde, og lige pludselig bagefter kunne vi jo klippe den her, sådan så at du sagde, altså man kunne smide nogle ekstra ord ind, man kunne ændre og forvrænge det, du mente, klippe de rigtige steder og fjerne nogle strategiske ikker. Så er det jo lige pludselig en begrænsning, eller en udfordring, eller en barriere, teknologien så kan bruges til.
Ja, altså jeg tror jo, generelt set slap vi væk fra den tanke, at teknologi var neutral for snart rigtig mange år siden, nærmest årtier siden.
Mm.
Så det minder os om, når vi arbejder, som du og jeg sidder og gør nu, med teknologien imellem. Det minder vel os om, at teknologien altid har et budskab, eller der er altid en eller anden form for intentionalitet i den teknologi, som vi arbejder med. Så der er noget imellem os, der er noget, den her teknologi inviterer os til at gøre. Og det tror jeg, vi som mennesker skal være særlig opmærksomme på. Fordi bag ved alt teknologi, der gemmer der sig et menneske. Og når der gemmer sig mennesker, så gemmer der sig værdier og holdninger. De værdier og holdninger, de har indlejret i det her tilfælde i dit fine podcast-studie her, men også i de teknologier, som lytterne vil sidde med nu. Der gemmer sig også intentionalitet i dem.
Og, og, Og det vil sige manden i maskinen, eller kvinden i maskinen. Men sker der ikke nogen gang det, at der er så lang afstand imellem den almindelige brugers hverdag og manden i maskinen, eller kvinden i maskinen, helt på den anden side, ofte på den anden side på den amerikanske vestkyst i disse tider, der sidder og laver de her platform, at der simpelthen sker så stor en forskel mellem det, du ser, og det, som nogen har sørget for, at du skal se, at du simpelthen glemmer, at der er nogen i den anden ende, og dermed begynder bare at tage for givet, at det, du ser, er virkelighed.
Jo, i virkeligheden, Imam, så tror jeg ikke, det er den fysiske afstand mellem Danmark og den amerikanske vestkyst, men det er måske meget mere det her med, at vi som hvis jeg skal tillade mig at sige, vi der repræsenterer teknologien, er blevet så dygtige og så opmærksomme på, at teknologien skal være lækker for dig. Mm. Så vi gemmer, hvad skal man sige, alt det nitty-gritty stuff inde bag ved den grænseflade, som du betjener dig af. Og i den her grænseflade, der kan du bare knock yourself out, fordi der er basalt set ikke nogen begrænsning. Det skal være convenient og nemt for dig. Og derfor så misguides vi en gang imellem til at tro, at den vej, man spiller på her, den er lige til og intuitiv og ikke fører os nogen steder, eller forfører os nogen steder hen. Men det er jo ikke sandheden, fordi som du selv siger, så er der nogle mennesker, der har tænkt, at vi vil bruge det på en særlig måde, og det inviterer de os til at gøre igennem de interfaces, som de har designet.
Nu sagde du, vi der repræsenterer teknologien. Lad mig prøve lige at høre, hvem er de her repræsentanter? Er det en samlet flok? Altså, eller er det tusindvis af forskellige mennesker, der har forskellige forståelser af, hvad teknologi er, og hvilken repræsentation, der er tale om? Er det forskerne? Er det mediemogulen? Er det Mark Zuckerberg? Er du på samme hold som ham, eller hvad, når du siger, vi, der repræsenterer teknologien?
Når jeg tillader mig at sige, vi, der repræsenterer teknologien, så siger det egentlig ud fra, at jeg har en faglighed, så når man har en PhD-grad i datalogi, så tænker jeg et eller andet sted. Så tilhører det hold, selvom jeg er ret mange, sikker på, at ret mange programmer vil sige, ej, det er du vist ikke, jeg tager du nok til. Så jeg repræsenterer i det her tilfælde en forskning i digital teknologi, velvidende af, at det er et meget farverigt, meget forskelligt hold, som jeg repræsenterer, der vil noget forskelligt. Men jeg spiller måske den rolle i det her, at jeg prøver hele tiden at holde den her teknologi og de teknologiske fremskridt, vi oplever i nutiden, op imod de værdier og de dyder, vi har som samfund. Altså åndsfrihed, ligeværd og demokrati optager mig rigtig meget i forhold til teknologi.
Så er du åndsfrihed, ikke?
Åndsfriheden,
så ikke åndssvaghed?
Nope. Det er dig, der siger det, Ingemar.
For der er jo også en åndssvaghed i den måde, vi er som mennesker. At vores ånd er altså ikke så fri, som vi tror. Og faktisk er vi jo lidt svagere i ånden, end vi måske går og tror, fordi vi netop derved får serveret nogle digitale platforme, der har så god en indvirkning på os, at vi måske lidt nogle gange bliver svækket i ånden.
Det tror jeg, det er et af mange perspektiver. Du og jeg talte her, før vi fik tændt på record-knappen lidt om tørfaglighed, interdisciplinaritet.
Ja.
En ting, som jeg tænker, at du og jeg kunne, eller det har vi også gjort før, udfordre hinanden på, fordi du sidder med en lægefaglig baggrund, jeg sidder med en humanistisk/datalogisk baggrund, og jeg tror, der er plads til de her perspektiver, og de udfordrer hinanden, men at vi også prøver at sige, ja, måske er mennesket, hvis vi har det lægelige perspektiv på det, måske kunne det betragte mennesket som åndssvagt, var det det, du brugte?
Nej, og lad os bare sige det, som mennesker er nogle sjove væsener, fordi der er stor sandsynlighed for, med den viden, vi har omkring vores bevidstheds og vores evne til at bruge vores bevidsthed, altså den forskning, der har været igennem de sidste 40 år, den tyder lidt på, at vi overvurderer vores kontrol og vores vilje, fordi vi langt det meste af tiden er styret af vaner, impulser, alt det, der ligger under overfladen, så at sige, ikke? Men at vi har følelsen af den fri vilje.
Mm-hmm.
Og fordi vi går rundt med den her følelse af fri vilje, du kan jo vælge at gøre lige, hvad du vil, når som helst, hvor som helst, når du bliver spurgt om det. Men sandheden er bare, at det gør du langt fra det meste af tiden, fordi det er alt for krævende at træffe beslutninger.
Ja, naturligvis. Det tror jeg også er noget af det, som hvis jeg repræsenterer den skabende kraft i teknologiudviklingen, at det er noget af det, vi tager højde for. Fordi vi studerer mennesker som del af det at skabe digitale teknologier, og vi studerer praksisformer, menneskelig interaktion, og det vi jo ser som oftest, det er, at vi siger noget og gør noget andet som mennesker.
Os, der repræsenterer sundheden.
Ja.
Altså, og med det mener jeg jo så, at det er lidt sjovt frækt sagt, men det er jo også en enorm brødflok. Det er lige fra coaches til farmaindustrien, der også vil sige, at de var på i sundhedens tjeneste, og til alle mulige andre mennesker, som også gerne vil have, at mennesker har det godt. Altså, det er jo lidt det her mærkelige spændingsfelt, vi har. Det er virkelig det samme menneske, vi har foran os eller imellem os. Og så kommer der bare ekstremt mange interesser ind i det her. Og en af de største interesser, som skævvrider intentionen med de redskaber, der bliver lavet, eller den sundhed, man ønsker, det er jo helt sikkert kommercialisering.
Men det er med teknologi, som alt muligt andet, at der er kommercielle markeder, og der er naturligvis også nogen, der plejer deres interesser i kommerciel regi. Det har det rigtig, rigtig fint med. Jeg drømmer mig ikke hen i en verden, hvor teknologien er gået væk, eller de kommercielle interesser ikke eksisterer. Det, jeg virkelig drømmer mig hen til, det er, at vi har en større oplysthed omkring digital teknologi. Man kan sige, hvor din medicin inden for sundhedsverdenen måske er oplysning og forbud. Det ved jeg ikke, om det kan svare på bagefter. Så vil mit svar jo være dannelse og uddannelse. Altså jeg abonnerer meget på tanken om, at vi ikke skal komme og fortælle mennesker, hvordan de skal leve med digital teknologi. Jeg er meget mere på det hold, der siger, jamen, hvis man har tilstrækkelig oplysning foran sig, så må man selv som menneske træffe det valg, om man vælger at bringe en teknologi i anvendelse, og hvordan. For det skal jeg som medmenneske ikke nødvendigvis.
Så væk med aldersgrænser for alkohol og tobak og nej, spil?
Der er forskel i de ting, du siger her. Jeg tror, det er meget bevist, at rygning og alkohol er skadeligt sundhedsmæssigt. Ja. Teknologi. Ja, alting er farligt i en stor hvis man har et overforbrug, bruger for meget. Jeg kender ikke helt præcist definitionen af det. Men det, jeg kan se, det er jo, at teknologien i rigtig, rigtig mange andre tilfælde tjener et formål. Hvis vi taler om de sociale medier, jeg ved, at der har du været meget aktiv omkring det, og jeg skynder mig at sige, at da jeg lyttede til det første gang, tænker jeg, ja, det vækkede sådan en resonansbund i nogle af de tanker, jeg havde, fordi der er naturligvis også et sundhedsperspektiv, men der er bare også så meget andet. Mm. Så hvis vi stiller alt for stringente forbud op, så risikerer vi i virkeligheden, at vi skylder mennesker af brættet, fordi teknologien, sociale medier, kan for eksempel betyde, at jeg kan have en kone eller kæreste, men hvad det måtte være, god ven, kammerat på den anden side af jorden, jeg kan kommunikere med på en daglig basis. Vi kan have virksomheder på tværs af kontinenter. Hele min verden som forsker ville bryde sammen, hvis jeg ikke havde de sociale medier til at kommunikere og holde mine relationer ved lige. Og der ville jeg være meget ked af det, hvis der var nogen, der kom og sagde, husk nu Ole, 1,5 timer om dagen, og så slukker du.
Helt enig. Og det er faktisk også, vil jeg sige, gennem de sidste 2-3 år, netop når man kommer ud med et budskab, som jo var ret markant i starten, det var den første bog, der skrev, der hed Sluk. Der var ikke så meget at tage fejl af, men det var der nu alligevel, fordi det, jeg mente med den bog, og det, der står på side 200 inden, er, at det handler om, det er ikke at slukke for kommunikation og slukke for teknologi, det er egentlig at slukke for adgangen til ens hjerne. Man kan jo selv, fordi det, der sker med tiden, når man har de her digitale medier, og det er jo specielt, det er jo ikke, det er jo ikke lommeregneren, der er jo ikke nogen, der sidder og bliver afhængig af lommeregneren. Vi er enige om, at det ikke lommeregnerstykkerne, det ene stykke tager det andet, og så er der gået 5 timer.
Jeg skal lige konsultere min revisor, jeg tager sådan et par måneder, han kunne nok godt have et afhængighedsforhold.
Ja, det er faktisk det eneste tidspunkt, hvor jeg netop med det eksempel har set nogen, der har brokket sig over, at det ikke er lommeregner. Det var faktisk sådan en gruppe maskiningeniører, der sad og sagde, om de kan godt lige nogle gange regne ud, og så tjekke efter, om det er rigtigt osv. Men pointen er bare, at det er altså den form for teknologi, der føles godt, som skaber forventning, som skaber de der feedback loops af, at lige om lidt, så sker der noget spændende, hvis du klikker her, tjek lige, hvad der er sket, ikke? Eller der er kommet en besked, og alt det der halløj, som i virkeligheden det bare jo minder om en pakkekalender for voksne, der er åben 24/7, 365 dage om året. Det er den form for adfærd, der jo meget ligger op af, at man faktisk har en aldersgrænse. For eksempel for tips og lotto. Børn kan jo ikke direkte gå ind og lave Bet24. Så på nogle måder kan man sige, at nogle former for teknologi burde vel også stilles over for den samme.
Ja, eller varedeklareres. Altså, det kunne være rigtig rart, hvis vi havde en varedeklaration på det, sådan vi vidste, hvad det var, vi anvendte. Også hvor vores data går hen, når vi så bruger de sociale medier i øvrigt. Men jeg køber din pointe, og det er det, jeg siger, at det, jeg kan sagtens se budskabet, du sender, i forhold til, at vi skal slukke ned der. Det, der bekymrer mig, det er, hvis det får et andet format end for eksempel kramrådene. Jeg ser meget dit arbejde på det niveau, altså kostrygning, alkohol og motion. Det ved vi, det er vigtigt for det at være menneske og trives fysisk. Det vi måske skal have lidt fokus på, jeg synes, du var med til at løfte for nogle år siden, det er i virkeligheden for at kigge meget mere på den der mentale hygiejne, hvor teknologierne har interveneret, og vi har måske sådan lidt smånaivt bare taget til os, uden egentlig også at vurdere, jamen, hvilken betydning har det her? Så når jeg læser dit arbejde, så tænker det meget i retning af sådan en kramråd.
Både ja og nej, vil jeg sige, fordi kramrådene bygger jo på evidens i et eller andet omfang om, at det her, det er godt for dig at gøre det her, så bør du gøre det her, og det her, det er skidt for dig, så bør du lade være med det her. Problemet er bare, at kramrådene virker ikke.
Men de er der.
De er der, og de virker ikke. Og det, jeg er interesseret i, det er at gøre det, der virker. Altså, der er jo ikke det eneste menneske her i dag, i et oplyst samfund, som vi taler om, som ikke ved, at det er sundt, at spise sundt, lad være med at ryge, skære ned på alkoholen, dyrke noget motion og passe din søvn. Det er sådan lidt no-brainers. Men problemet er bare, at når det er så let at sige og komme med Sundhedsstyrelsens gode råd og retningslinjer osv., osv., men at man samtidig på den tid ved, at det ikke findes, der har ikke været mere overvægt, end der er i dag, så er der jo et eller andet galt.
Det er ikke en opgave, som jeg tænker, jeg kan løse, hverken overvægt eller for den sags skyld for mange, der ryger. Det, jeg kan notere mig, det er, at kramrådene et eller andet sted giver os en retning, om vi som individer vælger at leve efter dem, eller i hvor høj grad vi vælger at leve efter dem. Det tænker jeg, det er op til de enkelte selv at prøve at vurdere.
Men så fortæl mig lige, hvorfor, at lad os nu sige, at nogle former for teknologi kan godt have en skadelig effekt. Eksempelvis, hvis det er skærmforbrug lige inden sovetid, fordi man har nogle vaner, der gør så, at man sover dårligere, eller blot lys, man får ind, som påvirker ens melatoninproduktion osv. Plus der også er lavet en korrelation imellem for eksempel Instagrams glansbilledeunivers, der påvirker selvværd. Så der er nogle typer af digitale platforme, som har en skadelig påvirkning af den mentale sundhed, som må siges at være rimelig påvist efterhånden.
Ja, og jeg tror måske, her har vi en af snitfladerne imellem den faglighed, du repræsenterer, den jeg repræsenterer, fordi jeg anerkender dig, at det er sikkert, når du siger det, har en skadelig effekt, at man kigger ind i en blå skærm, inden man skal sove, fordi det påvirker vores søvn, og vi kan alle sammen, det ved vi, have god gavn af at sove godt. Men omvendt, så tror jeg, at en mere nuanceret billede, set fra der, hvor jeg studerer brugere, eller i det tilfælde børn, der bruger teknologi, så anerkender jeg jo også, at der findes rigtig mange børn og unge, der har nogle relationer, som er vigtige for dem at få sagt ordentligt godnat til, hvad ved jeg, inden de skal sove. Det, jeg taler om her, det er ikke, at jeg synes, vi skal give slip som forældre. Det er typisk, når børn så taler med om forældreansvar. Det er ikke det, jeg taler om her. Det, jeg taler om, det er i virkeligheden at prøve at forstå, at det enkelte barn måske skal have kysset kæresten godnat på Instagram eller på snappen, inden man lægger sig til at sove. Så jeg tænker ikke, at det her det er sort og hvidt. Jeg tænker, at det er rigtig, rigtig fint, at vi har nogle guidelines, hvor at vi ved, at der er nogle ting, som vi skal begrænse. Det kan gælde, som vi talte om før, kost, rygning, motion, alkohol, men det kan også gælde digital teknologi. Og der tænker jeg i virkeligheden, at det sundere, det er jo, at man som voksen går ind i en dialog og tør sætte sig ind ved siden af børn og sige, hvad er det egentlig? Hvad er det for nogle aktiviteter, du har gang i? Sådan at vi får opløst det forfærdelige begreb, der hedder skærmtid, fordi skærmtid er så mange forskellige ting. Så det at turde sætte sig ned ved siden af sine børn og have en dialog om, hvad er det, der sker? Hvad er det for nogle aktiviteter, du har? Hvad gør det ved dig som menneske? Er det her godt for dig? Føles det godt for dig? Eller er det skadeligt? Føler du angst? Hvad udfordrer dig her?
Men når vi ikke har kunne løse udfordringerne med for eksempel kost og rygning, alkohol, motion, når den folkesundheden har lidt overlast, på trods af, at det her det er solid evidensbaseret viden, der ligger til grund for de her råd. Hvordan skulle man så forestille sig, at de negative konsekvenser af de her digitale platforme, mange af de her digitale platforme, som særligt de her kommercielle, at den måde, de påvirker børn på, at forældre skal kunne vågne en dag og vide præcis, hvad deres ansvar går ud på, hvordan de skal håndtere det, når de måske ovenikøbet selv sidder fast på de her platforme?
Naturligvis, fordi vi er som mennesker ufuldkommende og ufuldstændige, og naturligvis begår vi fejl, og vi synder. Det er en del af det at være levende menneske, tænker jeg. Det gælder med kost, rygning og alkohol, det gælder for det skyld også med sociale medier. Og mange gange som forældre, så prakker vi jo et og gør selv noget andet. Og så sidder det her unge barn på bagsædet af bilen og kigger og siger, far, du er jo selv online, du sidder jo selv med hovedet nede i din mobiltelefon. Det er en del af det at være forældre, det er en del af det at være menneske. Jeg prøver bare i al stilfærdighed at argumentere for, at vi tør tage dialogen som forældre, og at vi ikke nødvendigvis behøver at have sort bælte i digital teknologi for at kunne stille det simple spørgsmål. Hvad er det for en aktivitet, du laver her? Hvad gør det ved dig? Føles det godt? Er det spændende? Og så videre.
Ole, prøv lige at fortælle mig, hvad betyder computational thinking?
Computational thinking, man kan også kalde det for datalogisk tænkning.
Ja.
Datalogisk tænkning, det er et fænomen, som er opstået i halen på det, man kalder for computer science eller datalogi på dansk. Og i virkeligheden så er det en disciplin, som betegner den proces, der sker, når vi som mennesker omsætter et komplekst fænomen ude i verden til en form, som kan eksekveres effektivt af en computer. Det er lidt fagsprog det her også. Skal jeg give dig et eksempel?
Ja, du må gerne give mig et eksempel. Ja. Altså, jeg tænker bare på, at hvis man skal kunne give nogle råd og hjælpe folk, så er man nødt til at tale sprog, de forstår.
Så
du må, jeg, lige før jeg har sådan en likstals knap her.
Iman, jeg er professor. Jeg taler en gang imellem det sprog. Så må du lige minde mig på det. Det er derfor, vi er to her i dag. Computational thinking er i virkeligheden den her disciplin, hvor forestil dig, at vi har et meget komplekst trafikalt miljø i København.
Yes.
Vi har biler, vi har gående, vi har cykler, vi skal alle sammen være, det ved vi godt. Hvis vi skal skabe nogle computerløsninger, der giver os et overblik over, hvordan trafikken flyder i København, så må vi som mennesker prøve at kigge på, jamen, hvad er vigtigt at tage med i sådan et system, for at vi skal simulere eller modellere Københavns trafik.
Mm.
Og der går øvelsen ud på at sige, hvad er de vigtige ting at få med? Det kunne være cyklisterne, det kunne være de gående, det kunne være bilerne. Men det er også nogle ting, som vi ikke kan have med i det, fordi i virkeligheden så er kompleksiteten, kan vi jo ikke mappe en til en, så vil det ikke længere give mening at have et system. Så computational thinking, det er både det at kunne omsætte noget til et computersprog, noget som computeren kan forstå, men det er i virkeligheden også at forstå de tankeprocesser, der går forud for, nemlig hvad er det i virkeligheden, vi skal modellere med, når vi laver nye digitale systemer.
Og det, man kan sige, der er vigtigt at forstå i den her sammenhæng, det er, at man på en måde skal have en forståelse af virkeligheden, som er detaljeret og kompliceret, eller rummer kompleksiteten godt nok til, at man kan programmere det ind i computeren, så man kan begynde at arbejde med en model af virkeligheden.
Ja, lige præcis. Og det er en proces, der både kræver noget teknisk forståelse, men i høj grad også en empatisk forståelse for mennesker, fordi hvilke ting er det i virkeligheden, ud fra den der virkelighed, man skal tage og modellere med eller repræsentere i computeren?
Ja, fordi mennesker har jo også software.
Mennesker har jo software, ja.
Og den software, den er altså også nogle gange enormt fejlbehæftet, altså er hele vores følelsesapparat.
Bestemt.
Det er i den grad irriterende, at 2 gange 2 ikke altid giver 4 for et menneske, der...
Tja, eller så er det fordi, Iman, basalt set, så er vi er jo bare mennesker. Altså, lige så fejlbarlige, som vi er. Det vil sige, hvis vi maler gangstriberne op og siger, det er her, vi skal passere gaden, hvad sker der så? Så nu går vi 10 meter den ene eller anden vej. Sådan er det. So be it. Sådan er vi mennesker.
Men kan man rumme den irrationelle adfærd i et kompliceret, rationelt computersystem?
Se, der har vi noget, som vi har arbejdet med inden for min verden i mange, mange år. Nemlig, hvad er det egentlig, vi gør, når vi har de irrationelle mennesker og de rationelle computer?
Yes.
Det er et tilbagevendende udfordring at ramme rigtigt der. Fordi rigtig mange gange, så forudsiger vi, at mennesker gebærer sig på den her særlige måde, og så gør de lige modsat. Men noget af det, som vi har specielt i Skandinavien sådan virkelig for alvor prøvet at fine-tune, det er at involvere mennesker i den designproces, som ligger forud for, at vi udvikler teknologien. Kalder det participatorisk design eller brugerdrevet design. Og det er i virkeligheden et forsøg på at sige, jamen, nye teknologier giver først mening, når det giver mening for dem, der i sidste ende skal bruge det. Så hvorfor inviterer vi ikke dem med ind i processen og lader dem lære med? Sådan at vi får en fremskrivning af den brug, der kommer igennem det, at de repræsenterer den fremtidige brug gennem processen.
Men kan man så sige, at det er i det tilfælde, hvor du har irrationelle mennesker, som er lidt for irrationelle, og computere, som er... Er det computeren, der er noget galt med, eller er det menneskerne, der er noget galt med? Altså er det computeren, der burde være lidt mere irrationelle i den måde, de bliver programmeret på? Eller er det simpelthen den her dannelse, der skal til for, at irrationelle mennesker lader være med at være så irrationelle?
Måske er det bare et spørgsmål om min alder, Imre, men jeg har i hvert fald opgivet det der med at prøve at ændre på mennesker. Altså, jeg tror, at mennesker er, som de er. De bliver ikke mere eller mindre rationelle af, at de får digitale teknologier i hånden. Men til gengæld har vi den fantastiske evne, at vi kan lære. Og det vil sige, når vi får nye teknologier i hænderne, så er vi faktisk ret dygtige som mennesker til at prøve at forstå, hvordan kan det hjælpe mig til at blive, hvad ved jeg, en bedre bilist, eller hvad det nu måtte være. Men for os, der udvikler teknologien, så er det et spørgsmål om, at vi skal kende godt nok til, hvordan at mennesker rationerer, men i virkeligheden også, hvordan de interagerer og kommunikerer med andre mennesker. Fordi rigtig meget omkring teknologi, det er i virkeligheden ikke at bare forstå et menneske, men at forstå samspillet mellem mennesker. Så det studerer vi som en del af de designprocesser, der leder til det endelige design i digital teknologi.
Jeg synes, det eksempel, du kommer med der med at køre bil, for eksempel. Altså, det er jo et rigtig, rigtig godt udgangspunkt for, hvordan man skal beherske teknologi, som er livsfarligt, som man er nødt til at lære at forstå, som kan skabe følelser og alt det her. Så det at køre bil kan lidt minde om det at køre mobil, hvis man sådan skal bruge den term. Og den måde, vi i dag klæder mennesker, der skal lære at køre bil på, det er jo ved at give dem et kørekort. Den måde, de lærer at få kørekort på, det er jo igennem de her fire faser, som du måske også er bekendt med, det her med, at man først, når man står ude foran køreskolen, der aner du ikke, hvordan det er at køre bil. Du har en følelse, en fornemmelse af, nå, det er meget andre, som mig har fået kørekort, nå, så kan jeg sikkert også. Der er du det, man kalder ubevidst inkompetent. Så går du ind, og heldigvis ved du ikke, hvor problematisk det kan være. Så går du ind og begynder at lære stille og roligt at køre bil, og lære noget om teorien, og der sidder en ved siden af dig og hjælper dig med at undgå at dø. Altså du kommer ind i kontrollerede nærdødsoplevelser, får du i virkeligheden, ikke? Hvor du lykkes med at forstå, at jeg kan overleve trafikken, der er måder at overleve på, og at jeg lykkedes med at overleve. Så man får ligesom bygget det ind i kroppen ved at bruge det. Det er lidt det, du også taler om med brugerdrevet. At man får det ind i kroppen mere, end at det bare er sådan en teoretisk ting. Så får du kørekortet. Yes, nu er du så det, man kan kalde bevidst. Eller du går fra at være ubevidst inkompetent. Først, når du ikke aner noget, så bliver du bevidst inkompetent. Du lærer din fejl at kende. Og så bliver du bevidst kompetent, den der du får kørekortet. Yes, jeg kan køre bil. Problemet er, at det kan du ikke endnu. For det, du har lært, det er jo at køre bil, når der sidder en ved siden af. Så der er du kun bevidst kompetent, hvis du koncentrerer dig. Men du kan jo, fordi det ved man også fra ulykker, der først, når du er 18 år, så er der enormt mange ulykker, 19 år falder de, 20, 21, 22, de der 5 år, det er der, at du går fra viden, du har fået ind igennem hovedet, til at det kommer ned i kroppen, og 10 år senere tænker du ikke over, du kører bil, der er du blevet ubevidst kompetent. Fordi så er det kommet på ryggraden, det bliver noget, du bare gør. Og det, jeg mener for at tage den her proces, det er jo præcis det samme, der er sket de sidste 10 år, at vi har fået teknologi i hænderne, og har udviklet en masse vaner. Vi har jo faktisk kørt race de sidste 10 år, og nu er vi så der, hvor man prøver at lære mennesker, der har kørt race i 10 år, at tage kørekort.
Det gode ved kørekortsmetaforen er, at den er ret nem at fortælle. Man kan sige, en metafor er en god måde at udtrykke sig på, og i det her tilfælde, så tænker man, ja, langt hen ad vejen, der holder det, men metaforen knækker lidt, fordi kørekort-metaforikken og bilmetaforikken er ikke helt det samme som digital teknologi, fordi digital teknologi har mange forskellige funktioner i vores hverdag. Bilen har som regel næsten kun et.
Og der er trafiksystemer derude, der hjælper os alt det der.
Ja, men hvis jeg skal kommentere på det, så vil jeg sige, jamen, vi har måske som samfund været jubeloptimistiske i forhold til, hvad teknologien har kunnet give os, uden egentlig at forstå, at der har været en regning at betale. Den regning at betale, den har vi nu taget fat i. Specielt tænker jeg her i Skandinavien, særligt i Danmark, hvor vi introducerer teknologiforståelse helt ned i vores grundskole. Fordi det, vi har brug for, igen, det er ikke den løftede pegefinger, der konkret og afmålt siger, hvad må vi, hvad må vi ikke. Men det, vi skal gøre, det er, at vi skal faktisk i det her tilfælde indlære børnene, hvad er det for nogle konsekvenser, teknologien har for dem? Hvad er det, det består af? Hvad er det, det vil os? Hvilke alternativer findes der? Hvilke konsekvenser har det for os, både for barnet selv, men også for barnets omgangskreds, at man anvender teknologien på den måde, man vil? Og det tænker jeg, der er vi fat i noget, som er solidt. Det er ikke et quick fix, og det er ikke sådan, at vi kan forvente, at i løbet af kort tid, så vil verden se helt anderledes ud. Men det er trods alt en start, og det er et langt, sejt træk hen imod det, at vi får en oplysthed omkring digital teknologi, der på mange måder minder om den oplysthed, vi har i nogle af de andre skolefag, som så kigger nogle andre steder hen. Et bedste eksempel kan give er litteratur. I skolen har vi for tradition og heldigvis for det rigtig godt styr på, hvordan børnene de tilgår Henrik Pontoppidans forfatterskab. Vi lærer om berettermodeller og synsvinkelskifte, og det gør vi jo alle sammen, fordi vi et eller andet sted vil klæde børnene på til at forstå den her forfatters budskab. sætte den ind i en samtid og en kontekst. Hvad er det, forfatteren vil give os og fortælle os? Der har vi en indlejret i vores skoleverden og i metoder og i lærebogsmateriale et tykt og rigt miljø og et sprog, som børnene kan udtrykke sig i, som gør dem klogere på den her ellers farlige litteratur. Men det er lidt det samme med ja, teknologi, det er det, vi går efter.
Men der mener jeg jo så bare, at to ting. For det første, det her, du sagde med, at den løftede pegefinger børn, altså har børn ikke brug for regler, struktur?
Ganske bestemt.
Og løftede pegefinger?
Ganske også bestemt. Jeg er ret sikker på, at jeg som forældre vil sætte mine grænser et sted, og nogle andre et andet sted. Og i virkeligheden er det bare en del af det liv, det er at være forældre. Det er, at vi må træffe lægge vores egne retningslinjer ned over det. Der, hvor jeg bliver bekymret, det er, at hvis vi doserer eller dikterer en eller anden form for standard for alle, fordi det vil i virkeligheden, tror jeg, ødelægge mere, end det vil gavne for de her børn.
Men når du er i skolen eksempelvis, der har du jo for eksempel brug for at kunne fordybe dig i Henrik Pontoppidan, der har du brug for at kunne sidde og koncentrere dig. Mm-hmm. Hvor lærer man at koncentrere sig?
Det vil jeg da håbe, man stadigvæk gør i skolen, og også fordybe sig.
Og det kræver vel også, at hvis noget keder en, og man så har lyst til at sidde og snakke og gøre alt muligt andet, at der er nogen, der løfter en pegefinger og siger, fy, det må du ikke.
Jeg tænker, det du er inde på nu i virkeligheden, det er den ting, som jeg vil kalde for opdragelse. Der er også nogle ting, som jeg ikke gør, i for eksempel når vi sidder her, som ville virke upassende, hvis jeg gjorde dem. Det er en del af den basale opdragelse, jeg sikkert har fået på et eller andet tidspunkt. Naturligvis skal det også være sådan for vores børn. Det tænker jeg, det er ikke noget, som jeg som forsker tager mig særlig meget af. Det er et spørgsmål om, som forældre, eller som skole, eller som lærer, at have en institution. Altså, en institution er et sted, hvor man har nogle særlige regler og rammer. Og de skal da naturligvis håndhæves for mobiltelefoner, jeg tror, du hentyder til, som for blyant eller viskelæder. I gamle dage, nu er det måske lidt ældre end dig, der kunne vi finde på sådan at kaste papirkugler eller viskelæder efter hinanden. Det kunne vi få læreren til at blive eddikesur over. Jeg tror sådan lidt, det er jo det samme, der er på spil nu i forhold til mobiltelefonen. Der er naturligvis nogle steder, hvor der skal sættes nogle grænser ned, og det er helt fuldstændig fortrøstningsfuld over, at vi har nogle dygtige undervisere, der ved, hvor de grænser skal sættes.
Vi talte også lige, inden vi trykkede record-knappen ind, omkring nogle måder, man kan designe teknologi på, som hedder blandt andet persuasive design.
Ja.
Hvad er lige det betyder?
Jamen lad mig prøve at give dig lidt kontekst. Jeg underviser i det, der hedder interaktionsdesign. Det vil sige, at i min undervisning, der forsøger jeg at lære unge mennesker at komme ud og blive dygtige og succesfulde designer af ny digital teknologi. Og en af de ting, som jeg forsøger at lære dem, det er, at for at teknologi skal være godt, så skal det skal ikke bare tjene en funktion. Det skal også være designet på en måde, så folk kan finde ud af at bruge den og har lyst til at bruge den. Det har gjort i mange år. Persuasive design, det er en særlig tradition eller disciplin inden for interaktionsdesign, hvor man faktisk studerer på, hvordan er det faktisk, at jeg kan anvende udtryksformer i interaktionsdesign til at få en bruger, et menneske, til lige præcis at gøre eller betjene på den her måde. Vi kender det alle sammen. Hvis vi står ved bankautomaten, tænker jeg, der er få begrænsede valg. Når vi har lavet en sekvens, så kommer den næste og den næste igen. Det er meget, meget svært at lave noget fejl i en bankautomat. Det er jo fordi, at man har forstået designet på en måde, sådan at det lige præcis er indrettet til at betjene det formål, det er, nemlig at vi, når vi stikker vores kontokort ind, gerne vil have nogle kontanter, eller hvad det måtte være. Det er gode eksempler på, hvordan og hvorledes man inden for design sådan kan udtrykke sig, så det bliver brugervenligt for mennesker at bruge.
Og der findes jo også et begreb, man kalder dark patterns, mørke mønstre. Kan du prøve at sige noget om det?
Nu er dark patterns ikke det, jeg beskæftiger mig mest med. Men naturligvis er det sådan, at man som designer også kan indlægge nogle clues eller nogle særlige betjeningsmåder, der gør, at vi manipulerer brugeren til at gå i en særlig retning i deres interaktionsform, som passer måske bedre vores forretningsmodel end det ønske, som brugeren har.
Mm. Og er det ikke klart, at jo mere kritisk tænkning mennesker har, jo bedre kan man beskytte sig imod teknologi, der er designet på en måde, som går imod ens interesser?
Det ved jeg som ikke.
Eller hvordan?
Nu er vi tilbage ved, om vi taler om det rationelle menneske, dem som vi alle sammen...
Nej, vi taler også om børn,
ja,
som jo er uskyldige væsener, der er i gang med at undersøge og lære verden at kende, og som bevæger sig ind på platformen, der lige pludselig begynder at agere og fungere efter nogle bestemte metoder, som gør, at de bare tænker, nå, hey, klik her, så klikker jeg den, og ej, så kom der noget spændende, så vil jeg blive ved med det.
Jo, men der er faktisk ikke særlig meget nyt i persuasive design, eller for den sags skyld i, at vi prøver at styre en brugers adfærd. Når du har en tur ned og handler i Irma, så er der en god grund til, hvorfor at mælken står bagerst i Irma-butikken, og slikhylden står ved siden af kassen. Fordi at de har også luret, hvordan vi agerer som mennesker. Vi går derind efter mælken, så skal vi en tur hele vejen, en tur gennem deres varelager, og så impuls køber vi slikket til sidst. Altså det er sådan stort set de samme mekanismer, der også er digitalt. Jeg ser ikke det store faremoment af noget, der er indlejret i teknologien. Det vi skal vide, det er, at i de digitale omgivelser, såvel som i de analoge, altså en tur i Irma eller en tur på de digitale medier, betjener sig sådan stort set af det samme repertoire, nemlig at de gerne vil styre den måde, vi gør tingene på. Mm. Der tænker jeg, det op til du og jeg og alle andre, og sørge for, at vi naturligvis tager den tur igennem butikken, hvad enten det er digitalt eller analog, som vi gerne vil.
Men jeg oplevede her, for i starten af coronaperioden, der min datter, hun ville super gerne på TikTok, fordi det var hendes veninder. Og så tænkte vi, okay, fint nok. Jeg satte mig ned og forklarede hende, hvordan der var ledet, så det ene eller andet, og så videre, så fik hun en TikTok-konto. Og så gik hun i gang med at bruge det, og 3 dage senere, så satte jeg mig ned og sagde, skal vi lige prøve at se, hvor meget tid tror du har brugt på TikTok? Og der sagde hun, det ved jeg ikke, måske en time om dagen. Og der var hun på det tidspunkt op på at have brugt 5 timer. Og det der skete, altså jeg tænkte bare, fint nok, jeg vil nemlig gerne lære hende bare at bruge de her teknologier, og også sådan lidt, altså jeg synes netop det der argument med, at hun sagde, at hun følte sig udenfor i forhold til sin venindekreds osv. Men det jeg så udspille sig over de kommende måneder, var jo, at hun på et tidspunkt, så begyndte hun jo at gå og lave de her konstante dansebevægelser osv. Ja, lige præcis, ikke? Du har også gjort det, kan jeg sige. Yes. Men det sker på et tidspunkt, så at hun nærmest selv, hun kan ikke sidde stille. Og jeg kan så mærke på hende, at det begynder at fylde mere og mere, og jeg kan også se skærmtiden, som jeg så kiggede på i forhold til min app, men uden egentlig i øvrigt. Altså, jeg tænkte bare på, at det her er jo faktisk noget, der går imod den opdragelse, jeg vil have for mit barn, som handler om for eksempel at kunne sidde og koncentrere sig ved bordet. Fordi det var ikke noget, hun bevidst valgte, det var bare noget, hendes hænder begyndte. Hver eneste sekund, hun havde, kunne jeg bare fornemme, at der var en sang, der kørte i hovedet på hende.
Hun er optaget. Altså, jeg tror, jeg hører, hvad du siger. Ja. Jeg tror, jeg har også haft en TikTok-sommer.
Okay.
Jeg er så drenge og lidt ældre, men
og jeg tænkte, jeg føler med dig.
Ja, tak. Jeg tænkte faktisk tilsvarende som dig. Nu vil jeg se, hvad det er. Så jeg downloadede selv applikationen, og så begyndte jeg at kigge lidt på, hvad det var. Men jeg spurgte faktisk ikke mine børn, hvor meget brugt tid bruger jeg. Jeg har nødagtig samme frygt som dig. Dybt ind i maven, så sidder jeg og tænker, nej, bruger de nu alt deres tid der? Fordi det er sådan en indgroet kulturel skyld, jeg har på min skulder, der siger, at jeg er en ordentlig far, hvis ikke jeg tager ansvar for det.
Ja, men hvad gør det ved dem?
Det kommer jeg til.
Ja.
Så det jeg valgte at gøre, det var faktisk i løbet af sommeren, der havde en snak om den, hvor de ikke kunne være for mig af som en boomer, hvilket jeg gerne vil ikke gå væk. Ikke? Du skal ikke ligesom blande os i det her. Men jeg havde investeret noget tid i at sætte mig ned og prøve at finde ud af, hvad er det egentlig det her, det er. Så i stedet for at spørge dem, hvor meget tid har I brugt, og hvor meget tid tror jeg, du har brugt, så bad jeg dem faktisk om at finde de eksempler på TikTok, som på en eller anden måde appellerede til dem, og bad dem at redegøre for, hvad der var fedt ved det. Så havde vi en snak om det, og det blev faktisk en rigtig, rigtig god snak, hvad hedder om sådan noget som kønsstereotyper. Fordi jeg vil da ikke, jeg tror ikke, jeg vil anbefale mine pigebørn at bruge, faktisk alle, at bruge alt for lang tid i det univers, for jeg synes simpelthen, at der er noget på spil, der som jeg i mindste mener, der skal være en ansvarlig voksen indover. Men det er meget mere ikke et tids...
Helt enig.
Det er det indhold, det er det, vi skal diskutere.
Ja, altså det er det, de gør ved dem.
Mm.
Ikke? Det er jo, ja. I virkeligheden er det jo åndelig føde. Og hvad indeholder den åndelige føde? Hvad er tilsætningsstofferne? Hvad er tankegodset, der bliver serveret?
Ja.
Og det her, det er jo ikke på det bevidste niveau, det er alt det, der kører under radaren, alle de associationer, alt det, de ser, alt det, de ikke ser.
Ja, ja og der er jeg helt enig med dig. Og der skal vi have et bedre sprog til faktisk at kunne artikulere det. Ikke bare som voksen, nu kommer jeg til at bruge fremmedord igen, men vi skal helt ned på børnens niveau, sådan at vi kan have en dialog om det. Altså jeg kunne ikke forestille mig, at der ikke er nogen forældre, der på en eller anden måde har samtale med deres børn om de aktiviteter, de laver in real life, so to speak, altså i det analoge, hvis det stadigvæk er den distinktion. Men det er lidt ligesom om, at vi som voksne afstår fra vores voksne ansvar, når det handler om det digitale. Så jeg vil klart appellere alle, der lytter med, til at prøve at sætte sig ned sammen med deres børn og kigge på det, de laver. Spørge dem, hvad gør det her ved dig? Hvad er det for en oplevelse, du har? Hvad er det sjoveste, du laver? Hvad er lidt, hvad er spændende, og hvad er lidt udfordrende, det du ser. Og så tror jeg faktisk ikke, vi skal være så bekymrede for, at vi som voksne tør sætte nogle grænser ned, som naturligvis, som alt andet i livet her, er individuelle fra barn til barn og fra familie til familie.
Ole, nu går vi jo ind i sådan en tid her, som du også til at starte med udtrykte en lille smule bekymring omkring, og at du måske ikke kunne komme til at se dine elever direkte sådan i fysisk, men at det blev online det hele. Prøv at fortæl, hvad forskellen er. Hvorfor er det, du gerne vil se dem fysisk?
Jeg tror heller, jeg vil bruge billedet. Hvorfor er det, jeg gerne vil se mine kollegaer
Nå, lige bare fysisk. Med eleverne, eller hvad?
Nej. Det bliver nemmere at forklare.
Okay.
Det er fordi, at der er nogle forskellige sociale situationer. Og det, jeg har oplevet, det er rent faktisk, at hvis kommunikationen på de digitale medier, Zoom eller Google Meet, eller hvad det måtte være, hvis det handler om at afklare nogle sager, hvor vi skal tjekke noget af på en liste, så tænker jeg, at Zoom og alle mulige andre ting kan spare os for mange rejser. Det er jo også godt for miljøet, det må vi ikke glemme i disse tider. Mm-hmm. Men lige snart det er et spørgsmål om at skulle sætte kreative tanker sammen og bygge videre på vores associationskæder og lave det, man kalder divergent tænkning inden for min verden. Der, hvor du siger noget, Imram, og jeg kan bygge videre på det.
Altså ligesom den her samtale?
Lige præcis. Som det, vi sidder og gør nu her.
Yes.
Der er det rigtig, rigtig dejligt, at vi to kan sidde i samme fysiske rum. Jeg kan se på dig, jeg kan mærke på, hvor er det, den her samtale skal hen. Alle de associationer samler jeg jo i mit billede af, hvad det her er for en samtale, og bruger den som input. Og der mærker jeg jo mange gange, at der er ikke tilstrækkeligt båndbredde, når det handler om digitale miljøer. Og jeg tror faktisk, at det, nu er jeg jo sådan en smule optaget af, hvor kan det her bringe os ind? Jeg tror i virkeligheden, at det vi kommer til at lære af den her periode, det er, at vi kan komme til som undervisere, eller som mennesker, der arbejder kreativt over afstand, altså distribueret arbejde, at vi bliver dygtigere til at sætte krav til teknologiudviklerne, sådan at vi får nogle teknologiske omgivelser, der meget bedre kan understøtte den form.
Er der situationer, hvor du ikke vil anbefale, at man bruger digitale medier?
Så har jeg ikke næsten svaret på det.
Altså, jo, altså det er så, når det gælder nogle kreative, eller ja, hvor man har brug for anden bånd, eller anden kommunikationskanal.
Ja.
Og der er vel også det her med for elevernes perspektiv, fordi jeg har jo læst lidt om, hvad, altså der er jo super mange elever, der har mærket det, de til hverdag tager for givet, det der med at møde andre. Altså det er jo også en kæmpestor del af det at gå i skole, det er, at man har nogle venner, man gider at tage over og snakke med.
Vi spejler os, og specielt børn gør jo det, at de er i forskellige arenaer. Mm. Og i arenaerne, nogle af de største påvirkninger, der er i de her arenaer, det er jo, hvad skal man sige, det kulturelle spil, den kulturelle indlæring, der er for eksempel i den praksis, der hedder skole. Jeg kan sidde og kigge på det andre og sige, hvad gør de, når lærerne gør sådan, siger sådan og gør sådan. Og deri, der ligger der jo måske en uformel læring, som vi har været meget bevidste om, men vi i hvert fald måske mange af os har savnet i den her coronatid. Nemlig det, at vi kan bygge kulturen op omkring vores undervisning, vi kan lade eleverne spejle sig i hinanden meget bedre. Så det er da klart noget af det, så hvor jeg tænker, at vi også er blevet opmærksom på, at der er jo ikke bare en en-til-en oversættelse imellem, at vi ser hinanden på igen computeren, eller at vi er sammen.
Og det her med nye teknologier, og det her med, hvad de gør, og specielt for coronaperioden, har det jo netop været sådan et crash course i katastrofeoverlevelse, hvor det på den ene side har været rigtig fint, at man har fået sat gang i nogle ting, der gjorde, at vi kunne arbejde hjemmefra, og vi kunne mødes. Jeg kunne sidde og podcast, og så videre, så videre, så videre. På den anden side har vi jo virkelig mærket det, der mangler. Mm. At det, som vi ikke, altså, du kan ikke erstatte en social virkelighed med teknologi.
Nej, men det tror jeg faktisk, det er sådan lidt en en-til-en-tænkning. Det tror jeg faktisk ikke rigtigt, at nogen, der nogensinde har forestillet sig. Det, jeg synes, der er meget vigtigt at kigge på, det er, hvad er det, vi supplerer? Hvad er det for nogle nye muligheder, vi får ved at bringe digitale teknologier ind? Jeg kan kun sige fra min ende, altså jeg har samarbejdspartner over hele verden, og jeg vil være meget, meget nødigt undvære de kommunikationsmuligheder, vi har i dag. Det vil gøre mit arbejde nærmest umuligt. Men jeg er da meget bevidst om, hvilken kommunikationsform jeg vælger. Altså, hvornår vælger jeg et fysisk møde, hvis det kan lade sig gøre, og hvornår er det, jeg vælger at tage et møde online?
Men det er netop den der differentiering imellem, hvornår altså, hver ting og hvert medie til sin tid, så at sige. Ikke? Mm. Du nævnte lige før, om man stadig laver den distinktion mellem analog og digital, men det er man jo nødt til. Fordi ellers så ved man ikke, hvad der er fordelen ved det ene rum, og hvad der er ulempen ved det andet rum.
Jeg tror ikke kun, der er to rum. Jeg tror, der er mange forskellige digitale rum og en lårum. Ja. Ja, præcis. Så det, vi skal kigge lidt på, det er, hvor er det, vi vil hen med den socialiseringsform, der skal skabe den kommunikation, vi gerne vil have. Og der er mange, mange forskellige. Jeg tænker, kun til at jeg prøver at bryde distinktionen ned, det er, at hvis man laver den skel, så falder jeg ligesom ud i to lejre. Mm, mm. Jeg tror meget mere, at man skal se på det som et broget felt af mange forskellige kommunikationsformer. Og som underviser, der jeg tager hatten af for mine kollegaer, både i folkeskolen og på gymnasierne og, på de videregående uddannelser, det er bare fra corona dag et, har magtet at få et eller andet op at stå for. Hvor har det været udfordrende, ikke? Men det har lykkedes for os, så vi skal jo også huske på, hvad var alternativet, hvis det ikke var. Nu er vi bare ind i næste fase, og det spørgsmål, vi må stille os, det er på baggrund af de brugeroplevelser, vi har haft i løbet af foråret, hvad er det så, vi kunne ønske os? Hvad står tilbage at ønske sig i forhold til distribuerede kommunikationsformer?
Og noget af det, som jeg ved, du har arbejdet med igennem de senere år, det er jo blandt andet det her nye fag, som er i forsøg, altså det her teknologiforståelsesfag, der skal gøre lærere og elever netop bedre til den her computational, den der datalogiske tænkning.
Ikke bare, men det er et af fire kompetenceområder.
Ja, men jeg støtter også på, at der er kommet nogle erfaringer her midtvejs, som simpelthen gør, at det er for svært for dem, for mange af dem, at forstå og tilegne sig de her nye kompetencer. Mm. Er det lærerne, der er forandringsresistente eller for dårligt klædt på til at kunne udvise...
Nej, du skulle se det, Imam. Jeg er simpelthen... Jeg er faktisk stolt på nationens vegne, når jeg ser, at de her undervisere er kæmper med et for dem fuldstændig nyt felt og skal forsøge at generere nogle første...
Men er det så ikke for svært?
Det kræver, og det ikke må stå, det må aldrig stå alene. Men man kan ikke forestille dig, hvis man indført matematik og så ikke uddannet matematikundervisere. Det, som teknologiforståelsesforsøgsfaget skal prøve at vise og demonstrere, det er, hvad kan man gøre, og hvordan kan man nå i en grundskole, eller hvis vi har et nyt fag, eller hvis vi har en ny faglighed, der hedder teknologiforståelse. Det næste, som politikerne og andre må tage stilling til, det er så, hvad er det så i virkeligheden for nogle forudsætninger, vi skal give vores undervisere for også at være dygtige til det. Forestil dig igen med analogien til matematikken, altså vi har indført matematik som et fag i grundskolen, men vi ikke har nogen, der kunne undervise i matematik. Så tror jeg også, vi har haft et problem, fordi lige så vel som matematik kan være svært med nogle svære ord, tredjegradspolynomer, hvad ved jeg, det er også et svært felt, går jeg ud fra, ikke jeg ved særlig meget om det. Der har vi nogle mennesker, der faktisk er gået til det på læreruddannelserne, og som er specialiseret sig i den didaktik. Her der har vi ikke engang didaktik omkring teknologiforståelse endnu, men det vi har gjort, det er, vi har valgt, eller politikerne har valgt at indføre det som forsøgsfag for at få nogle erfaringer, for på den baggrund at kunne træffe nogle valg om, hvordan skal en eftervidereuddannelsessatsning være, hvordan skal vi udvikle en didaktik, som fører fagligheden til, sådan at vi har høstet nogle erfaringer forud for, at vi så indfører det ikke bare som et fag eller en faglighed, men også som noget, lærerne kan tage uddannelse i, og dermed blive kompetente til at udføre.
Burde man ikke også have et fag, der handlede om at forstå mennesker?
Nu kommer jeg jo lige fra en uddannelsesinstitution, og jeg er simpelthen så glad, når jeg hører, hvad vores unge mennesker bliver undervist i. I det her tilfælde var det gymnasiet, men det er også, når jeg er ude og besøge grundskolerne. Jeg synes, vi har nogle utrolig kompetente mennesker i den danske grundskole, og for den sags skyld også på ungdomsuddannelserne, som faktisk har sådan, er rigtig rooted i sådan en dannelsesorienteret tradition. Og det, de i virkeligheden gør i deres undervisning, det er, at de ikke bare kigger på, at de her kære unge mennesker, de skal blive til noget, men at de også skal blive til nogen. Så der tror jeg faktisk, vi er rigtig, rigtig godt med. Jeg er meget, meget stolt af, når jeg sammenligner imellem den danske uddannelsestradition og det, som jeg oplevede blandt andet i USA, hvordan vi som samfund kærer os omkring det, at vi bliver til nogen. Altså, at vi sørger for at få dannelsesaspektet med ind over vores uddannelser. Så jeg er ikke så bekymret for, når du spørger, om vi også skal have uddannelse i mennesker. Jamen, det har vi. Vi har nogle super dygtige undervisere, der er rigtig, rigtig dygtige til ikke bare at formidle viden om mennesker, men i dialog og få det bedste ud af mennesker.
Mm. Men der vil jeg jo så måske vente lidt om at sige for mig, at det handler mere om at få det bedste ind i mennesker. Samme ting, men måske på en anden måde.
Ja, men det kommer lidt an på, at vi er nok tilbage med det der med menneskesyn. Jeg tror ikke, at der er en måde, man kan være menneske på. Jeg tror ikke, der er en god måde, man kan være menneske på. Jeg tror, at der er en pluralitet af måder at være på i verden. Så jeg skal ikke komme og fortælle nogen noget, men det jeg kan gøre, fordi jeg har livserfaring, det kan du også gøre. lærerne har endda en didaktik bag. Det er i virkeligheden at stille de rigtige spørgsmål på de rigtige tidspunkter til de her unge mennesker, så de selv finder frem til det, der er meningsfuldt for dem. Naturligvis med god guidance, både fra forældrene, men også i det her tilfælde skolelærerne.
Men det der, jeg så igen vil mene, at for eksempel den enorme uforholdsmæssige lange tid, der bliver brugt eksempelvis på TikTok eller på nogle af de andre sociale medier, det er jo også i virkeligheden en form for undervisning eller en opdragelse i adfærdsmønstre, i når jeg gør det her, så sker der det her, og hvordan ser verden ud, men på en måde i en kommercialiseret setting, og hvor at de måske bliver lært eller opdraget til at gøre nogle ting, uden egentlig, at der er nogen, der har styr på det her.
Jeg er delvist enig i det. Jeg synes, vi skal bevæge os væk fra at registrere, hvor meget tid de bruger på TikTok, men mere, hvad er det de foretager sig på TikTok, og hvad er det for nogle aktiviteter, de indgår i der? Altså det indholdsdelen. Men den anden del, du siger, der erklærer mig fuldstændig enig med dig. Jeg synes, vi har som voksne svigtet det ansvar, det er at tage på os, også at være til stede som ansvarlige voksne i et digitalt univers. Der har vi i alt for høj grad bildet os ind, at børnene var digitale indfødte og selv kunne navigere. Og i virkeligheden, så tænker jeg, at der er et udvidet forældreansvar, og det kan godt være lidt svært for nogle af os også at skulle lade forældreskabet agere ind over det digitale, men det tror jeg, det er en opgave, vi bliver nødt til at tage på os, fordi børnene har virkelig brug for ansvarlige voksne, også når det gælder TikTok.
Mm. Og noget af det, der nemlig står også omkring den her måde, det her forsøg med teknologiforståelsen, det er jo, at eleverne skal kunne forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den. Det er jo noget af det, du også taler om her, i forhold til, hvad det er, man gør med det.
Mm.
Det, jeg så bare synes er vigtigt også at påpege, det er, hvor lærer man den her kritiske tænkning, hvis det er, at man ikke oplever fundamentet, rummet, rammerne, ritualerne for, at nu skal du stoppe op og tænke dig om, ligesom når vi lærer dem i trafikken. Mm. Der er et rødt lys. Det betyder, at du skal kigge dig for.
Mm.
Der er jo ikke andet. Altså, alle de røde lys, de ser på telefonen, det er jo bare at klikke videre, ikke?
Mm. Ja, det kan du godt sige. Altså, jeg tror igen, at metaforen dør lidt i sammenligningen mellem trafik og teknologi lige præcis der. I faget teknologiforståelse, der er der et kompetenceområde, der hedder digital myndiggørelse. Og i digital myndiggørelse, der har intentionen netop været at få en sprogliggørelse op, der hjælper både skolelærerne, men i sidste ende eleverne, til at blive mere opmærksom på, nu skal vi på IP-metaforen, trafikkens fare, momenter, eller for den sags skyld, dens brugsmønstre. Der ligger der, at man ud fra en beskrivelse af, hvad er det faktisk for nogle teknologier, der ligger til grund for den her teknologi, hvilket formål har det, hvilket argument bærer teknologien selv med, hvordan er det, vi bringer det i brug, og hvilket formål, eller hvilken værdi er indlejret i teknologien. Der ligger en hel ramme omkring det. Nu fik jeg det til at lyde meget akademisk, inden jeg er bange for. Men tro mig, der er nogen, der er dygtige til at kommunikere det ud til lærerne og eleverne. Men den ramme der, det er i virkeligheden det at få et sprog op at stå om, at vi fra en faglig synspunkt kan kritisere konstruktivt og nysgerrigt digitale teknologier, og dermed give dem det her, hvad skal man sige, fornemmelse af kompas i forhold til også at være hjulpet på vej til at forstå digital teknologi. Så jeg er meget fortrøstningsfuld. Vi er der ikke endnu. Men vi stille og roligt er ved at få maskineriet til at køre, der gør, at vi kan få en didaktisk ramme, som på mange måder sprogligt minder om det, vi går med litteraturanalyse nu ind omkring digitale teknologier.
Det, som man måske så kan sige, at litteraturanalogien den ikke holder heller for ud fra der, hvor jeg ser det, det er jo, at der er jo ikke nogen af de bøger, børnene sidder og læser i, hvor at man så sidder og holder øje med, hvad der foregår bag børnene, for med det formål at opsamle data om børnenes dagligstuer og måske bruge det imod dem i en eller anden given kontekst, eller at kunne udspionere dem, som man for eksempel har set i TikTok-regi, hvor Donald Trump, og det er jo så nærmest eneste gang, jeg nogensinde kommer til at rose ham, har været ekstremt kritisk over for den måde, som TikTok, der jo så mere er en forlængelse af, eller det kan man i hvert fald påpege, et kinesisk statsapparat, der gerne vil simpelthen bygge så meget AI ind i deres måde at lave software på, hvor de så nu har sendt den her app ud, der i den grad har samlet data. Og at man der med rette kan begynde at sige, det der, det gider vi ikke at finde os i, det vil vi gerne forbyde, fordi vi ikke vil give kinesisk statsovervågning adgang til børneværelserne i Danmark.
Ja.
Der vil et forbud vel være på sin plads?
Jeg tænker, at vidensgrundlaget for at kritisere eller rive TikTok frem til forskel fra Facebook og alle mulige andre, kunne jeg godt tænke mig måske, at man skulle dykke lidt mere ned i. Når Donald Trump siger, som han gør, så er det måske også, fordi det er fra Kina, fordi måske skulle han kigge i sin egen baghave også og sige, har vi tilsvarende teknologier?
Ja.
Når det så er sagt, så peger du på en ting, som også sådan for alvor er noget, der dæmmer for mig, nemlig at med uddannelse kan vi kunne nå så langt, men i virkeligheden har vi også nogle lovgiver, der skal ind over og så sige, hvad er det? Ligesom når vi regulerer på kostområdet eller miljøgifte, at det kun visse ting, vi må putte ned i vores jord, ikke? Så tror jeg også, det er tilfældet her, det er, at vi bliver nødt til at have nogle politikere, der tager ansvar for, hvad det er, vi som forbrugere i et EU-land må kaste os over. Og måske skal der sættes nogle grænser der også, sådan at vi inden for det kan uddanne og regulere selv, selvstændigt på baggrund af de præferencer og den måde, vi vil leve vores liv på.
Altså, hvor meget gift eller virus, man putter i vores digitale software, det vil sige.
Eller i hvert fald måske stille krav om, at der er en varedeklaration, der følger med. Sådan at vi er meget bevidste om det, og der tænker jeg ikke på de der 12-siders... du giver afkald på dit og datter, når vi skal trykke os ind på en eller anden, men noget, som vi som mennesker rent faktisk kan forstå og forholde os til. Hvad er det, prisen er, når vi bruger gratis software, for eksempel?
Ja, for der findes jo ikke gratis software.
Nope.
Og det er jo noget af det, man i hvert fald kan starte med at kigge på. Ole, her mod slutningen, der faldt jeg over en sætning fra din mund. Ikke fra din mund, det var faktisk på Facebook. Hvor du beskrev... at du så, at der var et behov for etik og åndsfrihed i en digital verden. Prøv lige at fortæl mig, hvordan åndsfrihed i en digital verden, hvad mener du med det?
Det, jeg mener, når jeg peger på åndsfrihed, så går jeg egentlig i virkeligheden tilbage til det, som står beskrevet i folkeskolens formål, hvor vi egentlig har indrettet vores folkeskole på den måde, at vi gerne vil bevare åndsfrihed, ligeværd og demokrati, som de bærende principper. Det, jeg mange gange oplever i den digitale verden, lige så vel som den analoge, for jeg synes, det ligner hinanden meget, det er, at den her åndsfrihed mange gange, jeg må i hvert fald være påpasselig på, at vi ikke bringer den ind i pant, når vi anvender digitale teknologier. De mest karikerede eksempler, tror jeg, vi alle sammen kender til med Cambridge Analytica, som altså bruger en Facebook-platform til at drive nogle data ud, og derudfra kan profilere folk, sådan at vi kan sende politiske budskaber. Så begynder det, efter min mening, at ligne noget, hvor der er nogle mennesker, der vil. Det er dårligt for vores åndsfrihed. De farer, de lurer, både digitalt, men også analogt. Men jeg tror, hvor vi i det analoge liv, om jeg så må sige, har haft nogle år til at vende os til de former for trusler. Vi ser dem, og vi kan registrere dem, og vi kan tage stilling til dem. Så tror jeg, det er noget af det, vi sådan for alvor skal øve os på, når det handler om det digitale. Det er at prøve at forstå, hvordan at åndsfrihed, ligeværd og demokrati kan knægtes af nogen, der ikke vil det, som vi vil. Igen tænker jeg, at der skal nogle politikere ind over og sige, hvad er det, vi vil finde os i, men jeg kunne godt tænke mig, at vi som befolkning har en robusthed over for de her teknologier, sådan at vi alle sammen kan lave et pushback, fordi vi har en tilstrækkelig viden til at kunne kritisere de steder, hvor vi føler, at vores åndsfrihed er på spil.
Men det er måske ikke alene viden, der skal til for, at man kan stå modstå, fordi så er vi tilbage til det her med kostrygning, alkohol, motion, søvn, stress. Viden alene er ikke nok. Man er også nødt til at sætte noget andet i stedet for. Og der vil jeg jo så give dig ret i, at der er behov for et... mental robust værn i befolkningen eller i samfundet, som kan hjælpe os med at stå imod den her enorme og også ret individualiserede trussel, som der jo er for vores åndsfrihed. Fordi man kan jo tale lidt om den her oplysningstid, som vi er i nu. Det her, det er jo en ny oplysningstid, ikke, hvor vi bliver oplyst af hver vores skærm. Men det skaber jo i stedet en formørkning, fordi at det, vi ser, er jo ikke det, som du ser, og derfor har vi ikke noget til fælles. Så det er måske de... sociale fællesskaber, hvor vi netop er noget sammen med nogen, for nogen af formål, der er større end os selv, som kan være det, der skaber den der mærkbarhed, vi har brug for ikke at havne i sådan en klik her, for at føle sig set på de sociale medier. Ikke? Altså den der individualiserede riven fra hinanden, skal vi kun kunne modstå ved at stå sammen.
Ja, altså, jeg er langt hen ad vejen enig med dig. Jeg tænker bare, at... rigtig meget af det, som vi foretager os også online, kan godt give en reel følelse af fællesskab. Der er mange eksempler. Du og jeg for eksempel kommunikerer også på sociale medier, og har dialoger der, som vi måske ellers ikke ville have. Så der er mange også positive ting, også omkring det digitale. Hvorfor får det ikke til at lyde som om, at det er et generelt kritik? Men omvendt, så er jeg helt enig med dig i, at igennem det, at vi måske har en større forståelse for, om den socialitet, vi udlever, er en reel følt socialitet eller en indbildt socialitet.
Præcis.
Og det tænker jeg, at det er jo i virkeligheden noget, der er voldsomt svært, og det ville være for vores børn, men måske også for os selv. Hvornår er det egentlig, det er? Men hvis vi i det mindste starter med at have fokus på, at det er sådan, det kan forholde sig, og begynder at opfinde et sprog, der kan udtrykke det, for det synes jeg i virkeligheden, det er meget, meget svært at tale om det her. Det ved jeg ikke, om du lægger mærke til det. Det er svært at bringe på en eller anden form, hvor vi kan have dialog om, hvad tænker du om det? Og der tænker jeg, der er lige et stykke arbejde, der skal gøres der. Og så tænker jeg i virkeligheden, at det er noget af det, som jeg tror, at vi særligt i en coronatid, hvor det digitale kommer endnu mere ind imellem os, er noget af det, som vi vil have opmærksomhed på, og vi begynder at tale om.
Og det er jo faktisk det, min kommende bog kommer til at have fokus på, lige præcis at skabe et sprog for alt det, som vi har brug for, men som vi endnu ikke har opdaget, vi har brug for, eller måske ikke har fået ord og et begrebsapparat omkring. Nogle af de ting, jeg blandt andet kommer til at kigge på, det er mærkbarhed som en ting, der er vigtig at have fokus på, fordi hvis man bruger et socialt medie, så er det jo kun et socialt medie, hvis man kan mærke det. For ellers er det, som du siger, en indbildt socialisering. Og det er jo den skelnen, vi skal have for at kunne vide, hvornår noget har en kvalitativ effekt, og hvornår noget bare er sådan en been that, done that, men fik egentlig ikke noget ud af det.
Men tænker du ikke, Imram, det er et reelt spørgsmål, jeg prøver at stille dig her, ja. Selvom det lyder som en skjult kritik.
Kom ind.
Tænker du, at der er sådan en måde at gøre det op på, eller at der er tale om noget, der er socialitet, og noget, der ikke er socialitet? Eller er det noget, der er i flux alt efter, hvilke mennesker og hvilke sammenhænge det er i?
Helt sikkert, ja. At det er fuldstændig subjektivt i mange sammenhænge og kontekstafhængigt osv. osv. Men det, der alligevel er den røde tråd, det er et sanseapparat, som er biologisk, som bliver aktiveret, og som og også, hvor vi ved, at der er ekstremt meget af det, der foregår under overfladen, altså hele den måde, vores krop reagerer på, taktilitet osv. 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 som alligevel må på en eller anden måde sige sig være en fællesnævner. Og så ved vi jo også, at der er altså bare nogle ting, som giver mennesker et godt liv, nemlig stærke relationer. Om de så er via de sociale medier, eller om de ikke er, det er så ligegyldigt, så længe at man bare kan mærke dem. Det hjælper ikke at have 5.000 Facebook-venner, hvis du føler dig ensom. Ja, og det er der, jeg mener, at det er mærkbarheden, der ligesom bliver måske et supplerende styringselement til teknologiforståelse.
Ja, bestemt.
Men så nåede vi næsten til vej. Ja, vi nåede til vejs ende nu, Ole. Det har været en fornøjelse at have dig med.
Super hyggeligt.
Jeg håber, du alligevel... Der er ikke noget af det her, vi har talt om, som du efterfølgende ikke vil stå på mål for eller noget.
Jeg er klar til at stå på mål for det.
Det er fantastisk. Tusind tak. Og det er jo også i hvert fald, synes jeg, et godt eksempel på, at selvom vi jo måske i den offentlige debat igennem de senere år, du har været repræsentant for teknologien, jeg har været repræsentant for menneskers sundhed osv., osv., så er vi måske ikke så forskellige, når alt kommer til alt.
Nej, jeg tror, det vigtigste det er at ture at have de her dialoger og lade meninger brydes og mødes i virkeligheden, fordi vi repræsenterer de her forskellige felter, og måske mener noget forskelligt med de samme ord, så er det netop i dialogen som det her, at man kan lade de her forskellige perspektiver mødes. Så det håber jeg da, at vi kommer til i fremtiden også.
Helt sikkert. Tak i hvert fald for din tid, og tusind tak til jer derude for jeres tid, fokus og opmærksomhed her i dette afsnit af Lægens Ord. Mit navn er Imran Rashid, og vi lyttes ved. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inde i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør.